Já, virðulegur forseti, ég verð nú að segja að ég er pínlítið hugsi. Ég kann einfaldlega ekki við að háttvirtir stjórnarandstæðingar hópist að því að taka mig sem eitthvað mál, þeim finnst þetta kannski sniðut á fyndið. Ég upplifði þetta sem hóp árás á mig og mér finnst þetta einstaklega ómerkilegt að háttvirtum stjórnarandstæðingum. Það láti eins og ég sé hér einhver tilfinningalaus skrípalingur sem að sé bara hægt að taka í einhverju pólitísku karpi. Það kemur háttvirtum stjórnar andstæðingum bara afsakið ekki til. Hvort að ég tek til máls í þessar umræði ekki. Háttvirtum þingmaður Oddný G. Harðardóttir, ég ekki að mæla þetta. Það nú bara einfaldlega þannig og það minn réttur. Alveg eins og það minn réttur að tala, það líka minn réttur að ákveða að tala ekki. Ég ætla að byrja háttvirtum þingmann í sínu pólitíska karpi hér að vera ekki að taka einn samþingmann sinn fyrir eins og þeir hafa gert hér hver á fætur öðru.
Þá tekur til máls háttvirtur tíundu þingmann